θέλω σημείο να καλημερίσω τον γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Φεύγα, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα και στους δυο σας, καλημέρα στους ακροατές στο Ηράκλειο.
Λοιπόν, είναι ένα σταυρόλεξο, σπαζοκεφαλιά, γρίφος, σε κάθε περίπτωση μια πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση και η διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, αλλά και το ζήτημα της επικοινωνίας. Όχι τόσο της πολιτικής επικοινωνίας, αλλά η ανάγκη να επικοινωνηθούν τα σωστά μηνύματα για αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Έτσι δεν είναι, κύριε Φεύγα?
Έτσι είναι, από επαγγελματικής άποψης και όχι και λιγότερο πολιτικά, όπως είπατε και εσείς. Η αντιμετώπιση των υγειονομικών κρίσεων είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση, γιατί υπάρχει τεράστια σύγχυση στον κόσμο, υπάρχει φόβος, υπάρχει ανασφάλεια, ειδικά όταν υπάρχει μια καινούρια πανδημία όπως αυτή του κορονοϊού. Βέβαια, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε σε καλύτερη φάση από ό,τι βρισκόμασταν πριν από 1,5 χρόνο που είχαμε να αντιμετωπίσουμε το άγνωστο. Πια ξέρουμε και το τι πρέπει να κάνουν οι γιατροί μας στα νοσοκομεία και τα φάρμακα έχουν βελτιωθεί. Και βέβαια, αυτή τη στιγμή έχουμε και το εμβόλιο, που θα πρέπει να πούμε ότι είναι η μοναδική ασπίδα προστασίας αυτή τη στιγμή απέναντι στον κορονοϊό, παράλληλα με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουμε, δηλαδή τις αποστάσεις, τη χρήση μάσκας, την υγιεινή των χεριών μας. Αλλά νομίζω ότι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα σήμερα μετά τον εμβολιασμό, σε ένα τεράστιο δείγμα του παγκόσμιου πληθυσμού, αυτή τη στιγμή είναι λίγο ξεκάθαρα τα πράγματα. Δηλαδή, οι χώρες οι οποίες έχουν πετύχει υψηλό επίπεδο, υψηλό ρυθμό εμβολιασμού, αντιμετωπίζουν και λιγότερα κρούσματα και λιγότερους ασφαλώς θανάτους. Οι χώρες που έχουν, ως χάρη η Ρουμανία, η Βουλγαρία, που έχουν χαμηλά επίπεδα εμβολιασμού, αντιμετωπίζουν και μεγαλύτερο αριθμό θανάτων. Η χώρα μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάπως στη μέση. Έχει εμβολιαστεί περίπου το 73% του ενήλικου πληθυσμού και αν προσθέσουμε και αυτούς οι οποίοι έχουν νοσήσει, αυτό θα είναι περίπου στο 80%. Δεν μας αρκεί όμως σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού. Πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και βλέπω με χαρά ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, μετά την ανακοίνωση και των μέτρων από την κυβέρνηση, έχει αυξηθεί αισθητά ο ρυθμός που κλείνονται τα ραντεβού στα εμβολιαστικά κέντρα.
Άρα αισιοδοξείτε πως με τα μέτρα αυτά που έχουν ληφθεί το τελευταίο διάστημα και που έχουν τεθεί σε ισχύ από το Σάββατο και με το γεγονός ότι έχουν αρχίσει οι εμβολιασμοί να ανεβάζουν ταχύτητες λόγω και των νέων μέτρων, αισιοδοξείτε πως αυτή θα είναι η τελευταία περιορισμή για τους ανεμβολίαστους, κύριε Φεύγα?
Θα το δούμε αυτό. Δεν είναι περιορισμοί ακριβώς για τους ανεμβολίαστους. Είναι και προστασία όλων μας να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε στην κοινωνική μας ζωή, να πάμε να ψωνίσουμε, να πάμε να διασκεδάσουμε, να πάμε να φάμε. Λοιπόν, και στην επαγγελματική και στην οικονομική μας ζωή να λειτουργήσουμε κάτω από κανόνες ασφάλειας για όλους. Και οι κανόνες αυτοί ασφάλειας οδήγησαν την κυβέρνηση στη λογική ότι ασφαλώς θα πρέπει να υπάρχει το πιστοποιητικό του εμβολιασμού ή το πιστοποιητικό της νόσησης, ή σε περίπτωση που κάποιος δεν επιθυμεί να εμβολιαστεί, γιατί δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τον εμβολιασμό σε υποχρεωτικό επίπεδο και καθολικά για όλους, αυτός ο οποίος δεν επιθυμεί να εμβολιαστεί να μπορεί να κάνει το rapid test και να μπορεί να κινηθεί και αυτός με μια ελευθερία που θα είναι ταυτόχρονα όμως ελευθερία και για όλους εμάς οι οποίοι δεν έχουμε εμβολιαστεί.
Η κυβέρνηση, κύριε Φεύγα, με τον πλέον επίσημο τρόπο, δηλαδή διαστόματος του ίδιου του Πρωθυπουργού, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υφίσταται ζήτημα οριζόντιων μέτρων με χαρακτηριστικά γενικευμένα lockdown. Αλλά φαντάζομαι το γνωρίζετε εσείς πολύ καλύτερα από τις προσλαμβάνουσες που παίρνετε από την κοινωνία, ότι όλο και περισσότερο φουντώνει αυτή η ανησυχία των πολιτών ότι είναι τέτοια τα κρούσματα που πάμε ολοταχώς σε ένα γενικευμένο lockdown.
Γενικό lockdown το έχει κατηγορηματικά αποκλείσει η κυβέρνηση. Είναι πολύ δύσκολο να συμβεί, γιατί αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία αφενός τρέχει με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, αυτό θα δημιουργήσει μια τροποπέδη. Αφετέρου όμως και οι υγειονομικές συνθήκες, έτσι δεν πρόκειται να επιβάλλουν γενικό lockdown, καθώς το εμβόλιο φαίνεται να λειτουργεί. Το ζήτημα, και νομίζω ότι επειδή θα αυξηθούν και ο ρυθμός των εμβολιασμών, κάτι έτσι θα πρέπει να το αποκλείσουμε. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε όμως τοπικά lockdown με διαφοροποιήσεις αναλόγως στη περιοχή όπου μπορεί να εκδηλωθεί μια πολύ μεγάλη έξαρση των κρουσμάτων του κορονοϊού. Αλλά σε γενικό lockdown είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβούμε. Νομίζω ότι ούτε οι υγειονομικές συνθήκες το επιβάλλουν κάτι τέτοιο. Αλλά και νομίζω ότι το ζήτημα της ελληνικής οικονομίας και της ανάπτυξής της θα πρέπει να λειτουργήσει αρνητικά σε κάτι τέτοιο σε σχέση με το ζήτημα του γενικού lockdown.
Κεφάλαιο οικονομία λοιπόν, υπάρχουν περιθώρια ευελιξίας ως προς τον οικονομικό σχεδιασμό? Προσεχώς θα ανοίξει και η συζήτηση για τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς. Είναι τέτοια η συγκυρία αυτή τη στιγμή ως προς την υγειονομική κρίση που όλα τα υπόλοιπα μοιραία μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα?
Δεν μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Η πανδημία πάντα θα είναι σε πρώτη μοίρα αυτή την περίοδο, γιατί αυτό το οποίο προέρχεται είναι, σας είπα και πριν, η δημόσια υγειονομική ασφάλεια. Ασφαλώς όμως η οικονομία βρίσκεται σε μια πολύ δυναμική τροχιά. Ήδη το δεύτερο τρίμηνο του 2021 τρέχαμε με ρυθμούς 17% παραπάνω σε σχέση με το 2020 και 12% περίπου σε σχέση με το 2019. Όλες οι έρευνες, όλες οι μελέτες από διεθνούς οργανισμούς, από χρηματοπιστωτικούς οίκους μας δείχνουν ότι η Ελλάδα θα έχει μια πολύ στέρεα και υγιή οικονομική ανάπτυξη για τα επόμενα 5 χρόνια, τουλάχιστον. Η ανάπτυξη δεν είναι κάτι γενικό και αόριστο, η ανάπτυξη είναι θέση εργασίας, η ανάπτυξη είναι καλύτερο εισόδημα και καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους μας, και σε αυτό αναμένεται να συμβάνουν τόσο οι ιδιωτικές επενδύσεις που φέρεται να προσελκύει η χώρα μας, πέρα από τον τουρισμό. Ας πούμε, υπάρχουν τεράστιες επενδύσεις αυτή τη στιγμή που γίνονται και σε ζητήματα που παραδοσιακά η Ελλάδα δεν ήταν μέσα στους επενδυτικούς στόχους των μεγάλων εταιριών, όπως τα ζητήματα της έρευνας, της τεχνολογίας, της καινοτομίας. Είδαμε πρόσφατα να εγκυλιάζεται στη Θεσσαλονίκη το κέντρο της Pfizer, όπου δημιούργησε περισσότερες από 300 θέσεις εργασίας, καλές αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, και φιλοδοξούν να φτάσουν τις 600. Δεν είναι βέβαια μοναδική επένδυση, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις στη χώρα μας όπου κινούνται σημαντικά κεφάλαια πέρα από παραδοσιακούς τομείς της ελληνικής οικονομίας που ήταν ο τουρισμός, και αυτή είναι και η φιλοδοξία μας ούτως ή άλλως μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης να προσανατολίσουμε κεφάλαια τα οποία θα κινηθούν είτε στο ζήτημα της πράσινης οικονομίας που σχετίζεται άμεσα και με το ενεργειακό κόστος και την ενεργειακή κρίση που αντιμετωπίζουμε αυτή την περίοδο, αλλά και στο ζήτημα του ψηφιακού μετασχηματισμού του ελληνικού κράτους και να δοθούν περισσότερα εργαλεία τόσο σε εμάς τους πολίτες σε σχέση με την καθημερινή μας δραστηριότητα και στην αναστροφή με το κράτος, αλλά όσο και σε επενδύσεις και σε ελληνικές επιχειρήσεις, να μειωθεί η γραφειοκρατία και να γίνει πιο προσιτή η σχέση των επιχειρήσεων με το ελληνικό κράτος και τους φορολογικούς μηχανισμούς.
Κεφάλαιο ακρίβεια. Και αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα απασχολεί την τοπική κοινωνία, τους πολίτες, τα νοικοκυριά, την επιχειρηματικότητα. Υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω ενισχύσεων ώστε να υπάρξουν εξισορροπιστικές τάσεις για το φαινόμενο των ανατιμήσεων?
Αυτή η στιγμή ανατιμήσεις θα πρέπει να τις διακρίνουμε σε δύο κυρίως άξονες. Υπάρχει το ζήτημα της αύξησης του ενεργειακού κόστους εξαιτίας μιας εισερχόμενης ενεργειακής κρίσης. Δεν είναι δομικό πρόβλημα της ελληνικής αγοράς ενέργειας όσα βλέπουμε σήμερα. Ουσιαστικά είναι μια κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι μέχρι το τέλος της άνοιξης του 2022 θα έχουν ομαλοποιηθεί τα πράγματα και θα γυρίσουμε στην πρώτερη κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση όμως η κυβέρνηση θα παρακολουθεί πάρα πολύ στενά. Ήδη έχουν σημειωθεί δύο πολύ σημαντικές παρεμβάσεις με ανακοίνωση μέτρων, τόσο από τον Πρωθυπουργό από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, όσο και από τους αρμόδιους υπουργούς πριν από λίγες εβδομάδες, τον κύριο Σταϊκούρα και τον κύριο Σκρέκα. Και αυτό το οποίο μπορώ να διαδώσω και τους ακρότερους μας είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση, τουλάχιστον στο ζήτημα της ενεργειακής κρίσης, θα παρεύει και θα παρεύει και ξανά και ξανά, ώστε ο Έλληνας καταναλωτής να μην πληρώσει το σύνολο του ενεργειακού κόστους. Τώρα, στο ζήτημα των ανατιμήσεων σε ορισμένα καταναλωτικά προϊόντα, έχει να κάνει σε μικρότερο βαθμό αυτή τη στιγμή που μιλάμε με την ενεργειακή κρίση, αλλά υπάρχουν ανατιμήσεις γιατί φτάνουν κάποια προϊόντα στις τιμές που ήταν το 2019 στην προ-COVID εποχή, καθώς επανέρχεται σταδιακά η ελληνική οικονομία. Είχαμε έναν υποπληθωρισμό ουσιαστικά τα προηγούμενα δύο χρόνια και σιγά σιγά οι τιμές αρχίζουν και φτάνουν στο 2019. Σε κάθε περίπτωση όμως, τόσο η κυβέρνηση, οι αρμόδιοι φορείς το παρακολουθούν το ζήτημα ώστε να παρέμβουν είτε σε περιπτώσεις που υπάρχουν περιπτώσεις εσχροκέρδειας, είτε να υπάρχουν οριζόντιες παρεμβάσεις ώστε να ενισχυθεί το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών με διάφορους τρόπους σε περίπτωση που δούμε ότι οι ανατιμήσεις αυτές ξεπερνούν τα όρια.
Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.